ғасырлар жерледі, ұрпақтан соң ұрпақты, қараңғы қабір, мекенің барзақ тұрақты, қойсақ та сансыз сұрақты.
Жауабы бір.
Оларда біздей болған күтеді қабір.
Бізде сіздей болғанбыз, сізде біздей боласыз, уайымдамаңыз.
Бізде болған тоқтатып сапарын жолдан, ажалға тоқтау сол келсе де осы бір қолдан, армандаған тіпті молдан.
Сан ғасыр адам баласы,
ауырғанға дәрі бар, ажалға дәрі қайдан табасың? Қазір олар қайда, қабыр деген екен жайда, байлығы адамзаттың бере ме қабырде пайда? Ол мұсылман деуге сайма,
шошпа шайда,
қабырде өліп жатпайды нәсіл мен кедей байға.
Кенде байласың деп енді пенде білмес,
қабырде жатқандар басқан жердің бетін басып жүрміз. Біздер киген киімді оларда киіп көрген, көрсетілген құрмет орын тапқан әркестерден, көңіл бөлген оларға еске алады енді жиі. Ұнайды деп айта алмаймын дәл саған олар дүние. Орда сүйді сен сүйген дүния мен адамзатты, қара жеп төсеген бататын арқаңа қатты, орын тапты патшалар да дәрігер мен перғауында. Қосыларсың сен көбейтіп ертелі кеш бір қауымға. Біздей болған бірде терлеп бірде тоңған, қолмен жерлеп тумаласын жанарлар жасқа толған. Өмір өзі қалың орман, екен деушілер біздерміз. Адасқанмен жоғалғанды
үміт бар елестеңіз,
қара жердің үстіндеміз, ендеше тіреміз. Өлмей тұру өмірдің қадірін біліңіз, өмір сүріңіз иманды. Олар да өмірін сүрген, алдыңғы олар сияқты, олар да өлерін білген. Жыр жазамыз тілмен, ауыстырып күнде түнмен, қабірімді жарық қыл деп үміттенем кімнен? Өтірікті шынмен, ақ қараны айырмастан, адамдар өмірден өтті, қара жер өз қойнын ашқан, көңілдерін қайғыласқан. Түн еріп қараңғы аспан, қорқыттай ажалдан қорқып, ендеше сіздер де қашпа. айналмасын жүрек тасқа, ажал ортақ кәрі жасқа. Имансыз болып өлгеннің
қабірдегі жөлі басқа.
өлгенде сен де дайын болып өлесің, қабір азабы сұрақ жауапты бәрінде көресің.
Пайда бермейді.
Байлық пен мансабы қайда?
Қабірде пайда бермейді, сен де өлесің, дайындал, сені де жерлейді.
Құтылу жолы бар ма?
Періштелер көбейді, өлгендер барсақ та тіріліп қайта келмейді.
Байлық пен мансабы қайда?
Қабірде пайда бермейді, сен де өлесің, дайындал, сені де жерлейді.
Құтылу жолы бар ма?
Періштелер көбейді, өлгендер барсақ